Santo Tomas eguneko saio berezi honetan, ba, azokan kontu ez gain, bestelako gaiak ere ekartzen ditugu saio honetara, eta areatzen egonda, San Nikolasen, ba, askotan ere, ba, zazpikaletara begira jartzen gara. Eta gaur egun itzita dagoen Hijas de la Cruz ikastetxea lehen inguruan mintzatuko gara, datozen minutuetan, ikasle egoitza bihurtzeko proiektuak alarma guztiak piztu dituelako, Alde Zaharrean eta Soloko etxe auzean, ez ordea ikasleek osatu behar dutelako, ez da berrirore irekiko delako ikastetxea, baizik eta alako azpiegiturek udako hilabeteetan hotel gisa jarduteko duten aukeragaitik esango genuke, ez? Hotel gehiagorik ez dinamika salatzen dutenez, proiektua hau, ez da kasu isolatua, baizik eta Bilboko udalak azken urteetan ba, bultzatzen ari den ba, hiri eredu turistifikatuaren beste adibide bat baizik, ez? Ba, hoiek kolibin espazioak edo ostatu modalitate horri ba, ate bat irekitzen ari direla. Bueno, kontu atzo ere, hotel gehiagorik ez dinamikak prentzaurrea egin zuen, hortxe entzun genituen, ez? Haien argudioak eta protestak, eta salaketak, eta gaurkoan, ba, saio honetara ere karri nahi izan ditugu, eta hotz eta uria egiten badu ere, Eritz Mendizabal batu zaigu, egunon, Eritz.
Egunon.
Bueno, tira, guazen hasierara, ez? Ba, pizka bat entzulea ere kokatzeko, ez? Zer dago benetan Hijas de la Cruz ikastetxearen atzekaldean, ez? Bueno, ikastetxe hori duela 3 urte gutxi gora bera, holan buruzari naiz itzi egin zen.
Bai.
Kizon eraikian handia da, Erronda kaletik hasi eta Soloko etxeraino doana, eta hor orain ba, birkalifikazio bat dago, kontaiguzu zer gertatzen ari den.
Bueno, hor ikastetzea zen egoitza horretan, jarri nahi dute ba, ikasleentzako egoitza berri bat. Honen atzean eskutatzen dutena eta gu zaletzen duguna da ikasleentzako egoitza hauek uda partean hasiera baten berez ezakigu bakarrik uda partean izango litzateken edo urte osoan zehar ere hori baliatuko den edo ez ba, bideratu daitezke ba, turistentzat izateko ba, hori, alojamenduak edo hotel bat bezala funtzionatuko zuten.
Hau da, neguan demagun, ez? Ikasleentzako egoitza bat da, baina hori leku handia da, agian ez daude horren beste ikasle.
Hori da.
Eta sobran dagoena izan daiteke ostatu.
Hori da. Berez Apoan, Apoa modifikatu egin behar dute, baina oraindik pasatu da urte terdi eta oraindik ez dute inolako modifikaziorik egin eta ez dute kaleratu eta berez esaten dute bakarrik udan izango litzatekeela, baino baldin eta egoitza horiek betetak ez badaude, ez dakigu neguan baita ere turistentzako bideratu daitekenik. Hor dau gure, bueno, hori zalantza bat daukagu, baino berez badakigu uda partean 70% gutxienez turistei bediratuta egongo litzatekeela.
Eta hor ikusten duzu ondorio latzak izango lituzkela, ez? Ikasle egoitza hori hotel edo aterpe ostatu jarri nahi duzun erabilera turistikoa eukiko luke. Vamos.
Bai, hotelak izango litzateke eta berez hartzen bazara adibidez Booking edo Tribago bezalako webgunetan hor agertzen dira erresidentziak.
Ez dut inoiz egin aproban.
Bai, ba, sartu, eta sartzen zara, eta hor ikusten duzu, residencia de estudiantes jartzen duzu, eta agertzen dira hotelak izango balira bezala. Orduan, udaletik esaten denean, no van a ser residencias turísticas, no van a ser hoteles, esaten dutena behin eta berriro, eta gero begiratzen duzu hor webgune horietan, eta hotel bezala agertzen dira. Orduan, ez da bakarrik hemen Hijas de la Cruz proiektu hori aurrera aterako dutenik, baizik eta badago beste bat Miribillan, orain hasi direla, orain dela 15 egun hasi ziren hor egiten, Eliza ondoan dagoen leku horretan, badakigu baita ere adibidez Ibarreko Landan dagoen egoitza hori direla 3 edifizio super handi hoietan.
Handiak, bai.
Bai, hoiek dira ikasleentzako egoitzak, baina hotel bezala funtzionatzen dute.
Ah. Bueno, harrituta. Eta, bueno, beste horiek egiteko apo aldatu behar izan dute edo bakarrik gertatuko litzateke Hijas de la Cruz ikastetxearekin?
Ez, apoa, adibidez, bueno, aldatuko dute apoa, guk eskatu genuen orain dela urte eta erdi, udaleko plenoan eskatu genuen, ba, pisu turistikoak ekiditeko eta gehiago ez azteko, eta orduan onartu zuten aporen aldaketa bat egitea. Eta hor bertan sartu zituzten lehen esan duzun moduan kolibin eta ikasleentzako egoitza horiek. Eta hasiera baten geratu ginen, ba, pizkat harrituta, zertara datoz movida hauek, ez daukate inolako zentzurik, ez dira pisu turistikoaz eta ezer. Baina ja, beraiek aurretik ikusita zuten egoitza horiek egingo zituztela hotelak.
Aha.
Eta, bueno, hor sartu zuten, en plan, como atzeko atetik, eta, baino, bueno, eguneratu egin dituzte gauza hauek, eta baditugu pilo bat erresidentzia orain, gero eta gehiago, eta, bueno, hor atzean badau olako Madrildik etorreden kompainia handi bat, funts putre bat atzetik bat, dagoela, eta ezakizzer. Eta
hori, horrek finantziatzen ditu olako proiektuak.
Hori da.
Suposatzen dut, bestelako, bestelako, herrialdeetan ere olakoak egongo direla, ez? Orduan dinot, nonbaitetik etorriko da ideia ere, ez?
Bai, bai, ez dakigu adibidez, ba, hori, apoaren aldaketa honek alde zaharrean hain zuzen ere, badago apoaren PER deitzen dena, plan espezifiko de rehabilitación del casco viejo, eta alde zaharrean jartzeko erabilgarritasun hori edifizio horretan, ez dute apoa zertan aldatu behar. Zartu daitezke por el plan específico de rehabilitación del casco viejo eta hortik ba, gauzak egiten dituzte motzago edo zuzenago egiten dituzte.
Udalak dio ikasle egoitzek alokairuen prezioa ere ba, arindu dezaketela, hola irakurri diegu, ez?
Ezkera pasada bat.
Diskurso trampatia ematen du, ez?
Bai, bai.
Trampatia ese... eta... Oso interesatua ere, noski?
Bai, guk egin dugu olako... Bai, bai. Egin dugu olako, bueno, ikusketa bat, eta begiratu dugu bataz bestekoa residentzia baten prezioa da 1000 eurotakoa hilabetero.
Hilabetero.
Orduan nik ez dakit nork ordaindu ditzake 1000 euro residentzia baten egoteko, ez dakit nortzuk diren ikasle horiek, baina dirudunak izan behar dira.
Ma,
nik
bai,
nire
bai,
garaian 1000 euro ez nituen residentzia baten hilabete bat botatzeko. Eta orduan esaten dutena da, bueno, erresidentzia jartzen baldin baditugu, Bilbon dauzen ikaslentzako pisu hoiek, partekatutako pisu hoiek, bueno, itzuliko lirateke al mercado convencional de alquiler, ez? Eta horrek arindu egingo zuen, ba,
prezioa
eta etxe bizitzaren arazoa. Osea, bi gauza hoiek naztea iruditzen zaigu dela, bueno, eske ez dauken inolako zentzurik, eta trampa egitea.
Bai, oso trampatia da, ez, bai. Hori ere. Eta gero, bai, ez, biztan da, hori egin nahi badute da, hotel gisa errentagarritasuna bermatzen diolako, ez, erresidentzia horri. Hau da, 1000 gela baditu, 300 ikasle baditut bakarrik, beste guztiak, ba...
Hori da, hotelak.
Hotela eta errendimendu ateratzen diot.
Gauza da ez direla gelditzen. Gero eta gehiago ikusten ditugu nola turistifikazioaren alde dituzten politika horiek gero eta azten dira. Eta, bueno, ba, pisu turistikoak alde zaharrean ezin dira gehiago
jarriko diegu, bale.
Baina jarriko ditugu, ez dakit, Deustu, Niralan, ez dakit non. Osa, beraiek izendatu zituzten olako gune batzuk tentsionatu bezala. Baina beste guztiak libre dauz. Eta guk eskatu genuen, esan genion, udalari esan genion, zergaitik ez dituzue, gune guztiak tentsionatu bezala jartzen. Eta beraien erantzuna izan zen, momentu hontan guk ezin dugu tentsionatu bezala gune bat edo auzo bat kalifikatu, momentu honetan ez dagoelako tentsionatuta. Orduan itzaron egingo dugu tentsionatu arte, eta orduan esango dugu tentsionatuta dago. Ezke ez dauka inolako zentzurik. Eta atzean, beti dagoena da, ba hori, turistifikazioaren alde egiten dituzten politika hauek. Eta orain alde zaharrean ezin dira pisu turistiko gehiago jarri, baino jarriko ditugu beste leku baten. Eta ezin da gero eta jende gehiago alde zaharrea etorri, zeiak, oza, guztiz kolapsatuta dago, Bueno, baina bilatuko dugu beste leku bat non turistak joateko, adibidez, ba orain Artzandarekin daukaten obsesio hori gero eta gehiago jartze dituzte gauza berriak Artzandan jarriko dugu ezakiz zer, orain Nogaron jarriko dute ezakiz zer eta ezakiz, bueno, holako proiektuak beti ateratzen dituzte eta da, bueno, jarri ditzakegu edo jarriko ditugu Bilbozoan zehar turistentzako ba, erakargarriak diren gauzak. Eta azkenean jarriko dute funikularra Pagazarriraino.
Aha. Bai, esateko erabata. Bai. Eta, bueno, irudikatzeko ze bide hartzen ari diren. Bai, egia zan oso koskarria litzateke, ez? Azpikalea ja dagoen tensioen namenduarekin, dagoen, bueno, ba, turista holdekin, komertzioaren araldaketarekin, biztan dela, korreo kalea do Bidebarri eta kaleatik paseo bat emanda ez zara izan behar oso bai. Aditua ikusteko ze aldaketa eduki duen, ba horrelako co-living bat edo residentzia hotel bat, ba ekarriko lukela, bueno, ba arazoak auzoarentzat.
Bai, ni jendeari beti esaten diot, bueno, ez da inbesterako edo alde zaharran dagoen, bueno, udaletik beti esaten da Bilbao es una ciudad turistificada, ez daukagu inolako arazorik, hau ez da Barcelona, hau ez da ez dakizer, hau ez da parke tematiko bat, zuek zalatzen duzuen moduan, eta ez dakizer, eta ni jendeari beti esaten diot, erosi pisu bat alde zaharrean. Aha. Eta jendeak zer esate dizu, ez?
Ez.
Ez. Edo jungo garapote batzu gartzera alde zaharrera, ez?
Ez.
Ez? Osa, ezke hori da, dagoen, oza, egin behar dezun froga bakarra. Mm-hmm. Nork etorriko da orain alde zarrea, nola dago merkatua, nola dauz dendak, lehen aipatu duzu Bidebarrieta eta Korreo kaleak, uda aurretik, orain suposatzen dut beste bi edo hiru ireki dituztela, ba, bazeuden 17 souvenir denda.
Wow!
Bai, Bilbao Smile, amazazpi. Ikurriña Estore, bai. Osa, holan bapatean etortzen zaizkidan izenak, eta bai. Da, apurbet,
Ez bakarrik souvenir dendak, bazik, eta orain ikusten ditugu beste motatako denda batzuk, non saltze dituzte, adibidez, ba, arropa, ez? Mm-hmm. Baina, arropa euskalduna edo bask ez dakizer edo
bask ez dakizer bai
eta hemen
badaude hiru edo lau
ja korreon jarri dute orain hemen inguruan jarri dute bask txiz eta jartzen du
nire borrokarik handiena
bai eta ingeles ez jartzen du
a piece don, of San Sebastian
hori da donostiko zati bat edo
amaia donostiarra data donostiko zati bat hola saltzea saio gustatzen
bai bueno eta donostin badoiz pillo bat eta gainera gero
bai ze gainera ez da egia ez da donostiako postre tipikoa eta saldu digute hori eta bai. Eta sinistu dugu eta bai, karri dute Bilbora orain
ez dakit pantxineta edo claro. Euskal pastela edo ez dakit zer jarriko balute baina gainera da
hori da parkete
keso, bai. Osa, como noiztik da gure
hori da parke tematikoa hori esaten claro. Dugunean bai. Parke tematikoa bilakatzen ari dela bai, bai. Hori da ez bueno, zer eskatzen diozue udalari une honetan, ez? Hijas de la Cruz eraikinarekin, a ber, ez dakit, parte hartze bat irekitzea, gardentasuna, ez da bueno. Bai doa publiko bat, gutxienez, horre, zer egin daiteken hor?
Guk lehenengo pauzu honetan eskatzen duguna da bakarrik udalak ekidit dezala birkalifikazioa.
Aha.
Ez dugu planteatzen zer egin daiteken edifizio horretan. Guk badakizkigu zeintzuk dira auzoak dituen gabeziak eta guk nik adibidez badaukat argi zer egingo nuke hor. Baino
ideia mugin, asko bai, etortzen zaizkigu
bueno, burura. Eta hor egingo altzen adibidez ba prozesu parte hartzaile ireki bat auzoan eta ezagik zer eta agian hortik
entzuketa bat.
Bai, eta agian hortik ateratzen zen.
Bai, bai.
Zerbait ona ez hemenatzean justo egin diguten gauza bezala lehen frontoia zegoen leku horretan eta jarri digute holako
itxaropena frontoia, bai, bueno, bai.
Privatizatu egin dute, frontoia itzita dago.
Ezin da erabili eta lehen zelan san sartu eta libre bazegoen erabili.
Lehen auzoak kudeatzen zuen.
Bai.
Ezen ezer egin behar, juten zinen ara, eta jendea bat zegoen, bueno, orain jarri dute olako ludoketa, ludoteka bat, ez dakizer, baina itxita dau.
Itxita dau,
eta orduan, bueno, guk momentu honetan ez dugu planteatzen zer egingo altzen eraikin horretan, baina eskatzen duguna da udalari birkalifikazioa gelditzea. Eta, bueno, hain seguru baldin badaude Bilbok behar dituela piloat erresidentzia ikasleentzako eta unibertsitatea hainbeste hazi egin denez, ez dakit nola, hau Salamanca batean bilakatu da. Bueno, ba, jarri nahi baduzu erresidentzia bat, jar ditzala, baino eragotu, oza, ezinezkoa jartzea aporen bitartez, hoiek hotelak izatea. Uh-huh. Eta ikusiko dugu orduan, ia egiten dituzten erresidentziak edo ez. Eta Egoroba Company Time hori funtz horrek
interesa duen
baldin eta udan ezin badu uneko 70 bideratu turistentzat.
Basiur asko ez duela interesik eukiko, hori ez da izan behar oso argia, ez jakiteko. Bueno, suposatzen dut, ba, hortxe abiatu da orain, hotel gehiagorik ez, dinamika hori, ba, bueno, ez dala bakarrik bederatu nahi, ba, alde zaharrak bizi duen egoerarei, baizik eta, bueno, ba, zabaldu alda, nahi da ere, ez, ba, Bilbo osora, ez, aipatu duzun bezala, Miribillan ere badago, eta beste, ez, Ibarreko Landan, bueno, bai. Eta hau, bueno.
Bueno, eta hau, ez da bakarrik alde zaharretik ikusten dugun gauza bat, baizik eta, bueno, orain dela gutxi jakin genuen, Korreoseko egoitza hori Elkano Unibertsitatearen aurrean dagoena hotel bat izango dela.
Bai, saldu egin nahi dutela, eraikina edo saldu dute ja.
Uztu saldu dutela, baina hotel bat badoala.
Bai, bai, hotela izan behar duela, bai.
Eta hemen Campo Volantinen, Salbe inguruan dauzen bi edifizioiek, bata ikastetxe bat zena,
bai.
Eta alboan dagoena aduana.
Aduana, bai, oso eraikin politak direnak.
Hoiek biak ere izango dira batzakit norbaitek erosi ditu eta hor ba bi hotel jarriko
baina
dituzte
ez
eta
ez zuten duela gutxi mugatu hotelen hotel gehiago eraikitzarena Bilbon
hotelena
ez pisu turistikoena bakarrik.
Pisu turistikoena eta hor badau trampa ja, bat, ez? Agune tentsionatuetan ezin dira gehiago jarri eta, bueno, egia da jarri dituzten baldintzak oso gogorrak dira, baino hiriko beste auzoetan
ja.
Libre da. Osa, jartzeko eta adibidez, bueno, badauz beste eraikin batzuk, hartzen baduzu eraikin osoa, egiten badituzu apartamento turistikoak, ez pisu
turistikoa. Hori albia lorategian egin dute eraikin oso bat,
bai,
apartamento turistikoak doktoreak.
Eta Tivoli eskola dagoen kale horretan, atzeko partean, ha, beste egunean, bueno, kaskoteak edo erortzen zirela, obratik, patiora, eta
bai,
eta
zer.
Ba hori lehen ziren ofizinak, co-working edo olako mobida bat, eta hor, apartamento turistikoak egingo dituzte.
Horremazte jente etorri behar du Bilbora, ala?
Ba, ez dakit.
Ez dakit.
Ez dakit.
Beretan esaten dut, eh?
Berez jarri dute, ja, jarri zuten nolako Nueva Yorketik Bilborako
bai, bueno, zen bai, bai.
Bueno,
eta hori ez zuten jarri gu Nueva Yorkera joateko, baizik eta Nueva Yorketik jendea, eta
zera,
gu joateko arantz, ez dute jarri, hori fijo.
Bueno, esaten nuena ba hori, dinamika ireki nahi duzuela, ez, Bilbo osora. Ba, kezka dagoelako, etxe bizitzaren kezka orokorra dagoelako, hiriaren ereduarekin ere kezka dagoelako.
Bai.
Eta bueno, ba, pizka bat...
Baukate olako obsesio bat, dala como Bilbo mundura zabaltzeko. Eta hori da, ez dakit, hau da, eta usnarketa oso pertsonala da.
Ai?
Da, como narcisismo olako arazo bat baldin badaukate, jende guztia jakin dezan nolakoak gara gu Bilbon eta Euskal Herrian eta zein ondo egiten ditugun gauzak eta zakizer eta zergaiteko lako premia daukazu inori kontatzeko norzaren eta zein ondo egiten dituzun zu gauzak eta
agian ere ez gara inonak eta ez ditugu hain ondo egiten gauzak eta
gainera
eta ez da inguaia
eta gainera turistifikazioak egiten duen gauza bat da gauzak ez dira bereziak. Ja, dana, edi da berdin, eta berdin da non zauden.
Lisboara joan, edo Romara joan.
Ikea fenomeno hori sartzen zarela etxe baten, eta zakizu zure etxea den.
Edo bestearena, porque denoa gero zidu dugu leku berean.
Hori da, eta guztio galtzari berdinak, planta berdinak, kuadro berdinak, ba, hori behar du turistifikazioak. Zer, azkenean berezitasuna jendeari ez zaio gustatzen, eta etortzen da, eta behar du zerbait.
Ai, egotea italiano bat, komodoa, jateko ere izatea.
Hori da, hori da. Eta dana egiten da berdin, janaria.
Bai, bai, bai.
Eta, claro, horregaitik dira souvenir dendak danak berdinak, iman hoiek berdinak dira, oiga, no nahi.
Benetan be. Egia da, askotan esaten duguna, baina pena da, Bilbo, bilbotarrentzat izan beharko lukeela. Eta horrela pentsatu beharko lukete, lehenengo eta behin. Eta gero, bueno, gerokoak.
Bai, eta azken finean, zalantzan jartzen dena da, ia hiri batek edo herri batek galdu ditzaken bere nortasun gauza guztiak, bere idiosinkrazia, bere kultura, bere hizkuntza, bere auzokidetasun hori galdu dezake bakarrik lobby turistentzako etekin ekonomiko bat ateratzeko. Eta beti esaten dizkigute olako gauzak, etekin ekonomikoak, etekin ekonomikoak. Eta
baina norentzako da etekin ekonomiko hori? Nik ez, guk ez dugu etekin ekonomiko hori edukiko, eta are gehiago, gure auzoetako bizitza, are okerragoa izango da.
Eta beti jartzen dute produktu gordina zenbat igo den, eta ezakitzer, eta esatezu baino hau, Nor ateratzen ditu etekin hauek, ba, zein ostalaritza, hotelak eta ezakizere, eta hau gero auzoetan nola ikusten dugu, eta nora doa diru guzti hori, eta lana ez, ezke beste gunean esan zuen zinegotziak, Klaberrek esan zuen 1800 lanpostu sortu direla. Eta zer, 1800 eta gauza ez da 1800 berri dauzela, lehen zeuden 1000 postu demagun, eta orain dauz 2800. Ez, lehen fruta denda baten edo supermerkatu baten edo ezaki zer nolako denda baten egiten zuten lan lau pertsonek, orain denda hori kendu dute, turistentzako bideratuta dagoen beste denda jarri dute, eta lau pertsona daude. Eta horiek dira lau lanpostu berri.
Ez,
lehen egiten zuten lan gauza baten, orain beste gauza baten, eta gainera orain. Ordutegia gero eta luzeagoa da. Gero eta diru gehiago
ere, igandetan gero eta denda gehiago dago irekita.
Bai, eta bakigu, turismo arloan lan prekarizazioa
oso handia
beste sektoretan baino askoz handiagoa dela. Orduan, dana da diskurso trampati bat turistifikazioaren inguruan edo turismoaren inguruan, eta hori behingoz, bueno, jarri dezagun hori mai gainean eta hitz egin dezagun
hori da, eta egin parte hartze prozesu bat auzoetan, eta dauden proiektuak ere, igual baten bat baztertu behar da, igual bat egin, ez dakit, ez, baina hola inposizioaren bitartez denak egin, eta bueno, dakarrena badakigu. Tira, interesgarria izan da, jakitea zertan gauden, non gauden. Eta entzuleari gonbitea luzatuko diogu, dinamika bat zartzen ari, hasten ari dela Bilbon, hotel gehiago ez dinamika, eta fokoan jarri nahi ditu hainbat proiektu dagoeneko ja martxan direnak, eta kontentuz gutxienez salatu, ez?
Gutxienez salatzea eta ia lortzen dugun prozesu hau geldiaraztea.
Bueno, geldiaraztea eta parte hartze prozesu bat zabaltzea, adibidez, ez? Esan daiteke aukera bat.
Bai, guztiz, ados.
Ba, Eritz, eskerrik asko parte hartze izanagaitik.
Zuei.
Santo Tomasen zen bueltatxoa, ez du girorik egiten, eh?
Kuadrillarekin orain bueltatxo bat saiatuko gara, talo bat hartzen.
Bai, zerbait.
Zerbait edan, baina egia da egiten duen eguraldi honekin. beti hemen daukagu plan B. Zer egingo dugu bihar, euria egiten badu,
bai.
Beti dago plan B.
Ados. Ba, hori da. Eskerrik asko.
Zuei.
Bai, agur.